šobrīd gan valdība, gan Saima kā prioritāti ir uzstādījusi administratīvā sloga samazināšanu. Laikam jau esam pārcentušies ar birokrātiju un šobrīd tie uzdevumi mazināt birokrātisko slogu nāk gan no valdības, gan no Saimas. Un ar tādu mērķi arī ir izvērtēti abi noteikumi un mēģināts mazināt birokrātiju, nu, cik vien var, neskarot normas pēc būtības.
Jūs runājat par birokrātiju, tajā pašā laikā vidas organizācijas to saredz kā nesenā satversmes tiesas lēmuma apiešanu, lai panāktu apstrīdētās normas, ka tiktu īstenots tomēr dzīvē. Vai jūs nesaredzat, ka līdz ar šiem noteikumiem tomēr mežu izciešana varētu pastiprināties?
Ja mēs skatāmies tādā veidā, kad no meža izciršanas varētu atturēt papildus mērījumu veikšana vai papildus dokumentu sagatavošana vai tādas lietas, tad tas ir varbūt kāds mēnesis ilgāk būs īpašniekam jāgatavojas, lai tiktu pie atļaujas, bet tik un tā atļaujas izsniegšanu vai neizsniegšanu jau nosaka normatīvi akti. Un ja mēs runājam par satversmes tiesas skatīto jautājumu, proti par mežaudzes caurmēru, tā nav jau svarīgi, cik reizes to caurmēru mēra, divreiz, trīsreiz vai četreiz, svarīgi ir, lai tai mežaudzē tas caurmērs būtu, un tad, kad mežaudze būs sasniegusi to caurmēru, tad viņi arī var nocirst. Mēs šobrīd dzīvojam pēc satversmes tiesas noteiktajiem caurmēriem, un tos nav paredzēts mazināt. Tas pielikums, kas ir pielikumā, tas ir saskaņā ar satversmes tiesas lēmumu.
Vīdas organizācijas tomēr norāda uz to, ka slēptā veidā ir iekļauts tas, ka tomēr drīkstēs mazāk caurmēra kokus cirst.
Nē, tas nav iekļauts ne slēptā, ne atklātā veidā, tā tas nav domāts, un vīdas organizācijas ir saskatījušas arī to, ka tiks radīta negatīva ietekme uz vidi, palielinot apliecinājumu derīgumu termiņu. Ja to pašu atļauju var izmantot 3 gadus vai 4 gadus, to pašu atļauju var cirst, kādu tur ietekme uz vidi. Tas ir vienkārši laiks.
Jā, te ir vairākas lietas, ko vidas organizācijas norāda, gan par to, ka tiks palielināts kailcirtas platības, gan atcelts punkts, ka nedrīkst būt kailcirta blakus vien otrai. Vai kopumā arī jūs esat vērtējuši vispār, kāda ir šo noteikumu ietekme uz vidi, vai jums ir šāds izvērtējums?
Šīs normas attiecās pamatā tikai uz dokumentiem un birokrātisko slogu. Šeit nav vērtēts tas, vai varēs cirst vai nevarēs cirst. Tur nav nekas, ko nevarēja cirst, atļauts tagad cirst. Lai būtu. Vienkārši ir mazāk dokumenti jāsagatavo, ir mazāk jāveic mērījumi.
Bet es saprotu, ka iebildumi ne tikai vīdes aizstāvjiem, ir arī vēl sašutumi iebildumi no meža inventarizācijas veicējiem. Vai noteikumi varētu tikt arī pārskatīti?
Jā, noteikumi noteikti tiks precizēti un iebildumi visi tiks vērtēti. Un par inventarizācijas veicēju iebildumiem jau es varu teikt šobrīd, ka mēs esam tikušies gan ar nozares pārstāvjiem, gan ar meža inventarizācijas veicējiem runājuši. Ir idejas, kā normas pārskatīt, kā viņas izteikt tā, lai inventarizācijas veicēju baža tiktu ņemta vērā.
Tātad kaut kādi precizējumi vēl varētu būt?
Protams.
Tas nozīmē, ka jūs neredzat risku, ka varētu sekot šiem noteikumu grozījumiem vēl kādas lietas satvēršanas tiesā šajā jautājumā?
Zemkopības ministrijā ir trīs nozares – zivsaimniecība, mežsaimniecība un lauksaimniecība. Un visas šīs trīs nozares ir saistītas ar vidi. Un ja administratīvā akta derīguma termiņš var ietekmēt vidi, tad es domāju, ka jebkurš normatīvais akts var tikt pārstrīdēts un apstrīdēts satversmes tiesā. Un acīmredzot, mums tam ir jābūt gataviem.